Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Гэтая незвычайная мапа дае магчымасць пачуць жывыя гаворкі розных рэгіёнаў Беларусі ды памежжа. У нашай суботняй перадачы пад знакам пагоні здзейснім незвычайную вандроўку. Расказваем аб праекце берасцейскіх журналістаў «Дыялекты Беларусі». Для мікрафона Дзмітэр Косцін. Вітаю і запрашаю. Некалькі соцень запісаў з розных рэгіёнаў Беларусі, Падляшша да беларуска-украінскага памежжа змясцілі на інтэрактыўнай мапе ўдзельнікі праекту «Дыялекты Беларусі». Першапачаткова мы актыўна развіваліся, аднак цяпер прыпынілі сваю актыўнасць, каб выйсці на новы ўзровень, кажа сузаснавальніца праекта Інна Хоміч з Берасця.
Мы не ездзім зараз у экспедыцыі, мы паставілі на паўзу стварэнне новага сайта. Ну і ўвогуле паціху выкладваем толькі тое, што ў нас ёсць у нашых архівах і тое, што нам прысылаюць. Ну а прысылаюць зараз адпаведна таксама мала, таму што гэта заўсёды такі трошкі ланцужок. Калі ты актыўны недзе ў сацыяльных сетках, калі ты актыўна расказваеш, што ты робіш, то чытачы гэта бачаць і, ну, канешне, калі ў кагосьці ёсць добрыя запісы, яны гатовыя падзяліцца, ну, то бок, як адказ. Паколькі мы зараз даволі інертныя ў сацыяльных сетках, то нам мала што прысылаюць. Але ў нас ёсць добрыя архівы, напрыклад, брэсцкага філфака, якія мы пакуль што да канца нават не выклалі, ну, бо досыць масіўны архіў. Ну, і часам нам дасылаюць запісы сябры, дыялектолагі, журналісты, і мы ім вельмі ўдзячны, таму што гэта заўсёды якасныя запісы, людзі разумеюць, як трэба запісваць. Таму што вось, напрыклад, калі на пошту проста выпадковыя людзі прысылаюць сваіх бабуль, цёць, напрыклад, мы ім вельмі ўдзячныя, гэта заўсёды так міла, што чалавек парупіўся, запісаў, часта спецыяльна для нашага праекта. Але, на жаль, выхлапа з такіх запісаў не заўсёды ён ёсць, таму што дрэнная тэхнічная якасць, часам людзі спрабуюць яшчэ самі абразаць у нейкіх праграмах, і гэта ўвогуле выходзіць жахліва. Ну, тым не менш, мы цэнім, і часам нават з гэтага можна штосьці на нейкіх секунд 30 выцягнуць. Гэта вот, што мы зараз робім, проста выкладваем свой архіў. Ну, не ездзім мы яшчэ і таму, што сітуацыя з каранавірусам у краіне, як і ўсюды, цяжкая, і проста не хочацца нешта прывезці тым бабулям, яны для нас каштоўныя, носьбіты, і хай яны живуть довжей, мы до їх ніяк ще доберемося.
Это я родилась на поселку Никольск, за Купином туди. Як на Гомель їдеш, так і не видно. Шла за Черском на ліву сторону озера. А тоді ми переїхали колхоз.
Їй вже Бог дає, допомагає, батенько докладає. Батенько докладає.
Хорошая була церква, та ще ніколи много год я настояла. Ну, хорошая була. Батько мой був старостом у церкві, так і вони доглядали вже, каб яна не потягла, то крылі, то що. Ну і хороша була.
Географія запісу у нас засталася збольшого тая самая. Што значыць тая самая? Гэта значыць, што ў нас па-ранейшаму вельмі шмат брэсцкай вобласці. Нічога мы з гэтым зрабіць не можам, як ні там у сацыяльных сетках не заклікалі жыхароў тых жа, якога-небудзь Віцебску ці Магілёва дасылаць нам нешта. Калі яно штосьці з'яўляецца, то ўсё роўна пераважыць асноўную масу брэсцкіх гаворак яно не можа. Асабліва з улікам архіва філфака. То бок яшчэ больш будзе з'яўляцца, таму што многа мы яшчэ не працавалі. Ну, неяк вось так яно склалася, паколькі мы самі з Берасцейшчыны, мы ведаем больш людзей з Берасцейшчыны. Мой архіў вялікі па Берасцейшчыне, яно вось так неяк склалася, і некаторыя нават карыстальнікі гэтага сервіса думаюць, што гэта мапа больш пра Берасцейскую вобласць. Пасля я дзе-небудзь еду, і ў мяне пытаюцца, скажыце, а вы не плануеце яшчэ там меншину ахопліваць, таму што ў нас таксама цікавыя гаворкі. Я кажу, ну так, калі ласка, запішыце, дасылайце нам, а што ў вас не толькі пра Брэсцкую вобласць рэсурс. Ну вось, некаторыя так думаюць. Ну вось, Берасцейшчына пераважае, але мы усяляк стараемся ўсё-такі падштурхоўваць людзей, каб яны дасылалі з другіх абласцей, і калі самі бачым, напрыклад, што хтосьці з навукоўцаў паехаў у нейкую экспедыцыю у тыя другія вобласці, то мы таксама просім запісы. То бок мы, канешне, хочам, вельмі хочам, каб не было гэтага засілля нашай вобласці, каб усё было збольшага роўна. І па-ранейшаму у нас ёсць Падляшша, па-ранейшаму туль прыходзяць запісы, рэдкія, але вельмі каштоўныя, і мы вельмі цешымся, вельмі нам важна, каб Падляшша прысутнічала на мапе, паказваць, што ёсць паміж намі сувязь маўленчая, у тым ліку моўная, таму што, ну, гэта мяжа, гэта ўсё-такі гэта вельмі важны фактар уплыву. Яна раздзяляе, і асабліва калі яна ўжо колькі дзесяцігоддзяў, і людзі забываюцца, што мы адзін народ. Па сутнасці, што мы вельмі падобныя і былі калісьці разам. На мапе гэта вельмі бачна, што мы падобныя, і гэта атрымліваецца насуперак таму, што мяжа гэта фактар раз'яднання, то наша карта гэта фактар аб'яднання. І вось нам хацелася б вельмі, каб так і працягвалася. Ну і вось яшчэ з мінулай зімы у нас з'явілася Палесце украінскае. Мы выправіліся, былі ў такое падарожжа, праехалі з Берасця і аж туды пад Гомель, спачатку па ўкраінскім баку мяжы, пасля па нашым баку мяжы. Мелі некаторыя праблемы з памежнікамі беларускімі пасля, калі пераехалі назад. Але мы таксама запісалі многа вёсак, досыць шмат, як для 10 дзён падарожжа. І пабачылі, што абсалютна мяжа пакуль што ніяк не адлюстроўваецца ў гэтых гаворках. То бок, калі там, напрыклад, гаворкі пад Столінам з бі мягкім, то такія ж гаворкі будуць па той бок мяжы на ўзроўні Століна. Вось, хаця гэта, канешне, яшчэ некалькі там, не ведаю, дзесяцігоддзяў, і гэта будзе ўжо не так заўважна, таму што старыя носьбіты адыходзяць, а моладзь, хто адвучылася, калі ўжо казаць пра Украіну, ва ўкраінскіх школах і засвоіла добра літаратурную мову, то, ну, яны ўжо не так карыстаюцца, магчыма, у сем'ях карыстаюцца сваёй мовай, але вось, напрыклад, у размове з намі то дакладна пераходзілі на літаратурную украінскую, нам было вельмі шкада ад гэтага.
Это уже буде на стритині 95-й год. І з маличку, ось тако, я з 10 років почала в церкву ходити. Мій батько ходив у хори був, а я коло батька помалу-помалу да привучувалася. До 10 років я в хори співаю. Співаю, і то пірушу ж ходю співати. Ну. І голос не міняється, але вже сили нема. Вже гету зиму я так прихворіла крохи. Ноги не хочуть ходити добре. І в голові крутка. Так, як я напилася. А я прожила 95-й год. Я горілки ніколи не вживала.
Які запісы найцікавейшыя, вельмі складанае пытанне, на яго немагчыма адказаць, шчыра скажу, таму што, ну, гэта вось, які з тваіх пальцаў твой любімы, ну, натуральна, ты не можаш на гэта адказаць. Усе гаворкі для нас раўназначныя. Канешне, так чыста па-чалавечы мы можам выдзяляць свае ўласныя гаворкі, таму што гэта наша зусім родная, там у Максіма Бярозаўскага раёна, у мяне Каменецкага раёна. Але так у цэлым, ну, ты проста радуешся, што з нейкай новай вёскі прыйшоў запіс. Вось, напэўна, гэта каштоўна, калі яго ў цябе яшчэ не было. Калі там ужо паўторы ідуць, і ты думаеш, ну, новы пункт на мапе не з'явіцца. Ну, гэта ўжо так сабе. Хаця ўсё роўна вешаеш. А калі новая, то вось захапляешся, што вось яшчэ адзін крок да пакрыцця ўсёй Беларусі. Таму гэта заўсёды радасна. Ну, я вось як і філолог, хоць і колішні, але філолог, мяне, напэўна, цяжка будзе здзівіць нейкімі беларускімі гаворкамі. Усё-такі яны ў нас, ну, цэнтральныя, асабліва паўднёвыя, яны вельмі падобныя. А да палескіх я таксама вельмі прызвычайная, таму што я нарадзілася ў гэтых мясцінах і добра іх ведаю. Таму вось нейкага такога першае адкрыцця, што прама такога нейкай такой гаворкі, якая прама моцна ўзрушыць, наўрад ці такое будзе, хаця аднойчы мяне ўсё-такі некалькі год таму ўзрушыла тараканская гаворка, і гэта такія расселеныя, раскіданыя вёскі па Драгічынскім, Іванаўскім раёне, Кобрынскім. І яны ёсць таксама на ўкраінскім палесі, мы таксама сустракалі ўздоўж мяжы гэтыя тараканскія гаворкі, яны вельмі акаюць. Вось, і гэта было вельмі нязвычна, асабліва сустрэць адну бабулю, якая мала таго, што на гэтай вось гаворцы, дык яшчэ так нараспеў гаварыла на ёй, і гэта проста здавалася нейкі космас. Я пасля пераслухоўвала, асабліва песні яе пераслухоўвала і з першага разу нават не магла ўсё ўзнавіць.
Хай жыву дыве па старыному мараходніку нема, а чого нема? Я б послала бі, веткала б, чи купела, а хто стиратима? То есть ту подлогу мату кожні дань по кроху, колек раз два дні мату, то вані вальме замажу, а в зиму протоплю піч, грубку, лажу на пачі, лажу на лишку.
Першапачаткова, калі праект задумваўся, так, мы вельмі рабілі стаўку на тое, што можна прыслаць запісы. Вось проста чалавек з вуліцы можа нам прыслаць і такім чынам паставіць помнік сваёй бабулі, сваёй вёсцы, сваёй гаворцы. Вось, такі быў расклад, і каб так было, было б вельмі файна, таму што праекту, у прынцыпе, нам не трэба было б нічога рабіць, нам трэба было проста з пошты даставаць гэтыя запісы, проста вешаць іх на мапу, і праект сам па сябе падтрымліваў. На жаль, канешне, так бывае толькі ў ідэальным свеце. Нам ад пачатку не вельмі так многа дасылалі запісаў, хаця былі на фоне той медыйнай падтрымкі, якая нас суправаджала ў пачатку. А цяпер гэта ўсё-такі, як я ўжо казала, гэта ў асноўным калегі. Калегі як журналісты, так і калегі-дыялектолагі. Вось яны ў асноўным прысылаюць нам запісы, і мы ім вельмі ўдзячныя. Яшчэ і таму, што гэтыя запісы заўсёды каштоўныя і якасныя.
Спадзяёмся, што праект «Дыялекты Беларусі» вернецца пасля перапынку ў актыўную фазу. Сёння для вас працаваў Дзмітэр Косцін. Прыемнага вам вечара. А на завяршэнне песня «Стрылка» ў выкананні гурту «Астроўна». Паходзіць яна з беларускага палесця.